comoara din inimă. Comoara din inimă ni se îmbogățește astăzi cu adevărul și îndemnurile din Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 43 până la versetul 48. Pasaj referitor la dragostea celor credincioși față de dușmani. Alături de noi, în această întâlnire, pastorul Gheorghe Cosman.
Să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lase și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi două. Și celui ce-ți cere, dă-i, dacă poți să-l ajuți. Dar aceste lucruri sunt lucruri care se întâmplă ocazional. Nu în fiecare zi cineva îți cere haina ca să-i lași mantaua. Nu în fiecare zi cineva îți dă o palmă ca să întoarci obrazul celălalt. Nu în fiecare zi cineva îți cere ca să îi dai. Pasajul pe care l-am citit astăzi duce lucrurile într-o altă zonă, a permanentului. Într-o zonă în care unii oameni care ne dușmănesc fac acțiuni rele împotriva noastră. S-a întâmplat și ieri, și alaltă ieri, și săptămâna trecută. Se întâmplă și astăzi, se va întâmpla și mâine. Este o permanență. Este o relație tensionată la care trebuie să ne raportăm cumva. Trebuie să înțelegem foarte bine contextul în care aduce Domnul Iisus acest mesaj. În contrast cu planul în totalitatea lui, a lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că Domnul Iisus s-a prezentat pe sine ca cel care a venit să anunțe anul de îndurare al Domnului. În anul de îndurare al Domnului, Domnul Iisus a venit ca un rob care slujește în mijlocul unor păcătoși. În anul de îndurare al Domnului, Dumnezeu face ca soarele lui să răsară peste toți. În anul de îndurare ne cere nouă, care suntem copiii lui și ascultăm de el și suntem ucenicii lui Hristos, să ne comportăm ca și Tatăl, cum se comportă el în anul de îndurare. Dacă ne uităm în Scriptură, vom vedea că sunt anunțate momente ale judecății lui Dumnezeu, în care Dumnezeu spune, mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Avem pilde pe care Domnul Iisus ni le dă și ne spune că va veni momentul când pe ucigașii aceia, care n-au vrut ca să stăpânească el peste ei, va veni și va tăia în două și vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aș vrea să facem această distinție, ca nu cumva să avem impresia că Domnul Iisus ne învață altceva decât ne învață Sfânta Scriptură în Vechiul Testament și în alte pasaje, sau că ar fi o contradicție în Scriptură. Cuvintele acestea ne sunt date pentru toată perioada vieții noastre. Până când vom muri, noi suntem în anul de îndurare al Domnului. Dacă vine Domnul Iisus între timp, se sfârșește acest an de îndurare și vine ziua de răzbunare și datele problemei se vor schimba. Dar în această zi, noi trăim în acest an de îndurare al Domnului și trebuie să ne comportăm ca atare. Domnul Iisus a fost un reprezentant al anului de îndurare și ne-a vorbit despre acest an prin comportamentul lui și prin trăirea lui. Dumnezeu însuși în acest an de îndurare se poartă într-un anumit fel cu oamenii de pe pământul acesta. Deci nu este nicio contradicție. Când Domnul Iisus le vorbește fariseilor în capitolul 23, sunt cuvinte ale judecății pe care o anticipează. Așa că pornim la drum cu aceste observații. Suntem în anul de îndurare al Domnului. Situația aceasta prezentată de Domnul Iisus este pe perioade mai mari de timp. Sunt situații în care dușmanii se comportă cu noi cum n-am dori. Sunt situații în care, așa cum spunea Domnul Iisus, omul va avea de vrăjmaș pe cel din casa lui. Uneori un soț îți este dușmanul, uneori o soție îți este vrăjmaș, uneori un copil, uneori părinții. Uneori suntem în situația de a avea niște dușmani în vecinii noștri care vor să ne facă rău. în oameni dintr-o anumită poziție socială sau din serviciu. Nu știu care sunt situațiile concrete în care s-ar putea ca dumneavoastră să fiți dușmăniți. Vedeți? Aici nu se pune problema care sunt oamenii pe care dumneavoastră îi dușmăniți și le sunteți vrăjmași. Și se pune problema cine sunt vrăjmașii noștri și cum trebuie să ne comportăm cu ei. Pentru că noi avem o poruncă specifică. Atâta cât atârnă de noi să trăim în pace cu toți oamenii. Noi nu avem dreptul să dăm cuiva prilejul să ne considere dușmanii lor. Noi nu avem dușmani în sensul de a fi noi dușmani cuiva. Avem dușmani care ne îndușmănesc pe noi. Nu suntem noi dușmanii cuiva. Există iarăși o delimitare pe care trebuie să o facem. Avem un dușman permanent cu care trebuie să luptăm, pe care nu putem să-l iubim, care este diavolul. Trebuie să ne împotrivim lui. Un arhanghel al lui Dumnezeu, luptându-se pentru trupul lui Moise, a zis doar atât: Domnul să te mustre, Satana. Și n-a rostit cuvinte de ocară. De aceea trebuie să fim atenți la toată trăirea noastră în toate sferele. Domnul Iisus începe și această secțiune cu cuvintele: ați auzit că s-a zis. Prima întrebare pe care ne-o punem este: când s-a zis? Și cine a zis aceste lucruri? Și anume, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dacă veți lua Scriptura și veți cerceta, veți vedea că Dumnezeu n-a zis niciodată asta. Aceasta era însă învățătura fariseilor. Fariseii îi învățau pe oameni că cei care sunt aproapele lor sunt doar evrei. Și evreii trebuie iubiți, cei din neamul lor. Dar ceilalți sunt vrăjmașilor. Vrăjmașilor care trebuie urâți. Despre care spuneau ei: chiar și Dumnezeu va veni odată să-i pedepsească, să-i nimicească, iar pe noi ne va face primii în lumea aceasta. Într-un fel aveau dreptate, dar încă n-a sosit vremea aceea. Aveau dreptate că Dumnezeu îi va ridica odată, dar n-aveau dreptate în afirmația pe care o făceau că trebuie iubiți toți cei care sunt neevrei. La această zicere care circula între ei, le spune Domnul Iisus: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, când Domnul Iisus rostește aceste cuvinte, dar eu vă spun, ne atrage atenția asupra autorității sale în ce privește interpretarea cuvântului lui Dumnezeu. El este cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. El este adevărul lui Dumnezeu. Cuvintele lui sunt adevărul. El vine și ne aduce cuvintele Tatălui. Niciun interpret al Scripturii nu poate să primească crezarea pe care o primește Domnul Iisus. Când spune dar eu vă spun, este ca și cum ne-ar spune: ceea ce vă spun este legea lui Dumnezeu și voi trebuie să vă conformați, să nu mai aveți comentarii la ceea ce vă spun. Dacă aveți întrebări și neînțelegere asupra acestor lucruri, stați înaintea lui Dumnezeu și veți înțelege și veți putea să primiți cuvintele acestea. Nu este vorba aici de o interpretare convenabilă, pentru că nouă ne plac interpretările acestea în care cineva potrivește cuvântul Scripturii cu realitatea pe care o trăim noi. Noi căutăm învățători care să ne confirme aplicările inimii noastre. Domnul Iisus este un învățător care nu face așa, nu ne dă astfel de învățături. Ceea ce ne spune El este da și amin. Nu poate fi pus la îndoială și nu poate fi contestat în niciun fel și nici tăgăduit. Nu putem să venim să dăm o altă interpretare. Dar ce ne spune El? El ne spune: iubiți pe vrăjmașii voștri. Cine sunt dușmanii noștri? Și ce înseamnă aceasta? Dușmanii noștri sunt definiți aici, în continuare. Cei care ne blestemă, cei care ne urăsc, cei care ne asupresc, cei care ne prigonesc. Aceștia sunt definiți ca fiind dușmanii noștri. Dușmania lor se arată prin niște acțiuni pe care le fac, prin niște cuvinte pe care le spun, care nu sunt plăcute. A iubi înseamnă a răspunde dușmăniei lor într-un fel neobișnuit, nu cum ne vine nouă din firea noastră. Noi avem reacțiile noastre Și fiecare dintre noi știe ce simte atunci când cineva îl ocărește, când cineva vorbește urât cu el, când cineva își manifestă ura și disprețul. Acest mod neobișnuit de comportament este descris de Domnul Iisus. Binecuvântați! Pe cine? Pe cei ce vă blestemă. Noi avem această poruncă să ne binecuvântăm unii pe alții. Și uneori nici măcar pentru cei care ne iubesc nu-i binecuvântăm. Ca și cum s-ar cuveni să fim iubiți. Dumnezeu așteaptă să rostim binecuvântarea peste cei din casele noastre. Să ne binecuvântăm unii pe alții cu cuvinte de încurajare. Nu o facem uneori între noi care zicem că ne iubim unii pe alții. Domnul Iisus zice, binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Adică vorbiți bine în timp ce ei vorbesc rău. Doriți-le binele în timp ce ei vă doresc răul. Acest binecuvântați nu este ceva ostentativ, provocator. Și trebuie să simțim lucrurile. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu putem să fim pur și simplu ostentativi și să fim demonstrativi. Într-un mod supranatural, dar care să apară absolut normal din partea noastră, trebuie să răspundem celor care ne blestemă. Dar aș vrea să accentuez asupra acestui cuvânt. Suntem chemați să facem ceva neobișnuit, nu ceva ce se face de obicei, ceva ce alți oameni nu fac și nu pot să facă. Aceasta este diferența între cetățeanul împărăției lui Dumnezeu, între copilul lui Dumnezeu și ceilalți oameni. Sunt trei verbe aici, binecuvântați, faceți bine, rugați-vă. Faceți bine, cui să facem bine? Celor care ne urăsc să le facem bine. În mod normal, tendința și reacția noastră este să le facem la fel. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Mi-a făcut-o, îi voi face și eu la fel. Domnul Iisus zice, nu, faceți bine celor care vă urăsc. Și apoi, rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. De obicei, când suntem asupriți sau prigoniți sau vorbiți de cineva de rău, avem și noi o reacție de apărare, o reacție greșită de apărare. Când suntem într-o dispută cu cineva, când cineva chiar din adunare vorbește rău despre noi sau ne vorbește de rău, tendința noastră este să ne adunăm aliați și să spunem lui cu tare, unui apropiat de al nostru, să spunem, uite ce mi se întâmplă, vezi ce îmi face. Și apoi încă cineva și încă cineva și încă cineva și se adunăm la rugăciune ca să ne susțină în această situație în care suntem. Dar nu la acest fel de rugăciune se referă Domnul Iisus, în care îi adunăm pe oameni și îmi dau seama că de-a lungul timpului am făcut asemenea greșeli. Am făcut asemenea greșeli în care am vorbit despre ce ni se întâmplă și cât de greu și oamenii ne-au înțeles și s-au rugat pentru noi și când s-au schimbat lucrurile și-au schimbat complet atitudinea. În sensul că au văzut lucrurile puțin diferit. Ce vreau să spun este că Domnul Iisus nu așteaptă să ne facem un curent de opinie în jurul nostru încât să fie mai mulți care apreciază ce facem noi și cum gândim noi decât cel care vorbește rău despre noi. Asta este una din greșelile pe care o comitem și pe care am comis-o de-a lungul timpului. Nădăjduiesc ca Dumnezeu să-mi dea pricepere să nu mai fac această greșeală. Pentru că odată cu studierea acestei predici și cu predicile care le țin aici, mă rog mereu ca Dumnezeu să zidească în mine aceste lucruri și să nu mă ia prin surprindere, pentru că știți cum vine ispita? Vine așa, dintr-o dată și nu mai apuc să raționez. Dar suntem aici cu aceste cuvinte în fața lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ca să îi cerem să ne dea puterea să le împlinim în orice împrejurare. Deci, să ne rugăm pentru cei ce ne asupresc și ne prigonesc, fără însă să lăsăm acea suferință să ne copleșească și să acționăm în baza ei ca o reacție și să ne rugăm cumva în rugăciunea noastră, aducându-L pe Dumnezeu, aliatul nostru în situația în care suntem și cumva să așteptăm că acum Dumnezeu să se atingă de acești dușmani ai noștri și să vadă toți că au fost pedepsiți. Iubirea dușmanului este o decizie, izvorâtă din analiza situației spirituale în care dușmanul se găsește, în urma înțelegerii pericolului în care se află el. nu este un răspuns la ce îmi face El, ci o acțiune la nevoia Lui fundamentală de mântuire. Și aceasta nu trece prin sentiment. Sentimentul nu face o asemenea analiză. Acum, în taler sunt două elemente. Neajunsul pe care mi-l face mie și veșnicia acelei persoane. Ce voi alege? Cum să mă comport? Să mă bucur că vine vremea? Sau ca unul izbăvit de Dumnezeu să știu de la ce m-a scos Dumnezeu, să înțeleg lucrul acesta și să-mi dau seama că persoana are nevoie de compasiune? Dar această analiză trebuie făcută logic, pentru că sentimentul îmi spune altceva. Nu te lăsa călcat în picioare. Răspunde, fă-ți dreptate, spune și tu. Răcorește-te. Și după ce o faci, vine diavolul și zice, măcar i-ai spus-o, măcar te-ai răcorit, vezi că e mai bine. S-ar putea să vină apoi Duhul lui Dumnezeu să spună, te simți bine acum? Te-ai comportat exact la fel cum s-a comportat cu tine. Vedeți, acestea sunt elementele care te pun în postura dorită de Dumnezeu în urma analizei. Problema nu este că eu sufăr acum, eu sunt mântuit. Problema este că El, care se bucură de răul care îi face, e nemântuit și în pericol. Să fac lucruri neobișnuite, îmi spune Domnul Iisus. Asta mi se cere. Noi credincioșii trebuie să facem lucruri neobișnuite. Cu alte cuvinte, putem să iubim pe cei ce ne urăsc doar dacă vom hotărâ să iubim, pentru că nu este o problemă de simțăminte, ci de o decizie conștientă pe care apoi urmărim să o păstrăm în viața noastră și să o împlinim. Dar acest comportament ni se cere ca să fim. Așa spune aici Domnul Iisus. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Cum adică ca să fiți? Nu suntem. La început, când am citit, mi s-a părut că ar trebui să zică, pentru că sunteți fii ai Tatălui vostru, comportați-vă așa. Pentru că este de înțeles, deoarece suntem fii ai Tatălui, născuți din Dumnezeu, având o altă natură și Duhul Sfânt în noi, avem puterea să iubim pe vrăjmași. Și asta este adevărat. Pe de altă parte, Domnul Iisus ne vorbește așa, pentru că noi suntem ceea ce a hotărât El să fim, doar dacă hotărâm și noi să devenim ce a hotărât noi să fim. El ne-a mântuit, ne-a făcut fără pată și fără zbârcitură înaintea Lui, dar nu vom ajunge niciunul în cer dacă ceea ce a hotărât El pentru noi nu ne asumăm și nu luptăm, împotrivindu-ne până la sânge în lupta împotriva păcatului. Acest fel de a fi nu se întâmplă pur și simplu că ne-am pus pe genunchi și ne-am sculat de acolo și putem să iubim pe toți vrăjmașii noștri. Este o decizie pe care o luăm și în urma acestei decizii ajungem la comportamentul de fii ai lui Dumnezeu dacă păstrăm și urmăm această decizie a poruncii lui Dumnezeu dată specific aici. Apostolul Petru ne explică și el acest lucru. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. El ne-a dăruit tot. Care tot? Ce privește viața și evlavia. Dar ne-a dăruit cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu, acelui care ne-a chemat prin slava și puterea Lui. Doar în urma cunoașterii Lui avem parte de resursele pe care le-a dăruit, ni le-a dăruit în lupta pe care o avem de dus. Ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ne-a făgăduit anumite lucruri, să fim împreună cu El, să fim izbăviți de cel rău, că nimic nu ne va smulge din mâna Lui. Dar de ce ni le-a dat? Ca având aceste făgăduințe prin ele, să ne facem părtași firii dumnezeiești. Când? După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Noi nu intrăm pur și simplu în aceste făgăduințe. Noi nu putem să împlinim pur și simplu poruncile lui Dumnezeu așa, simplu, pentru că acum natura ne-a schimbat și nu mai putem păcătui. Păcatul se ține strâns lipit de noi și este o luptă permanentă cu el, de aceea trebuie să avem o atenție specială și permanentă și să ne dăm toate silințele ca să împlinim ce ne poruncește el în privința vrăjmașilor, dar nu numai în privința lor, pentru că ne vom face părtași firii dumnezești doar după ce fugim de stricăciunea care este în lume, prin pofte. Este un exercițiu pe care îl facem în fiecare zi ca să primim după aceea făgăduința dată de Dumnezeu. Haideți să urmărim următorul raționament. Fiii primesc trăsături caracteristice în mod ereditar de la părinților. În urma înfierii noastre prin naștere din nou, Dumnezeu imprimă în noi trăsături ale caracterului lui de tată dumnezeiesc. Tatăl se comportă într-un anumit fel și așteaptă ca și noi, fiii copiii lui, să aibă trăsăturile lui. Dar dacă ne uităm la un copil care se naște într-o familie, dacă el nu e îndrumat și el nu se lasă îndrumat, nu va ajunge niciodată să aibă abilitățile pe care părinții le au. Un copil care nu e învățat să vorbească nu va vorbi. Dacă nu e învățat să umble, nu va umbla. Și părinții au un rol extraordinar în învățarea copiilor aceste lucruri și apoi în a învăța să fie oameni de cuvânt și de caracter. Cu toate acestea, copiii nu vor fi în mod automat și cu siguranță așa, pentru că au gradul lor de independență și își aleg calea și drumul. Așa se întâmplă și cu noi după ce ne-a născut Tatăl din nou, a pus în noi în mod latent trăsăturile sale pe care trebuie să le dezvoltăm. Cu cât am înaintat în credință și ne-am apropiat mai mult de El, cu atât putem mai ușor să împlinim aceste porunci, care sunt neobișnuite, nu sunt normalul în lumea în care trăim. Dar este obligatoriu pentru noi ca copii să facem acest exercițiu. El e acolo și El ne supraveghează și avem poruncile Lui și ne îndeamnă și ne îndrumă și are privirile ațintite asupra noastră. Dar noi trebuie să răspundem. El a luat decizia să iubească pe oameni și are motive să nu iubească și să-i urască și cu toate acestea, cu toate care aceste motive să nu iubească și să urască, a luat decizia să iubească pe oameni. Se comportă la fel cu toți, și pe cei care se roagă lui, și pe cei care îl înjură. Peste fiecare dintre ei răsare soarele său. De ce oare? Pentru că pentru toți și-a trimis fiul să moară și pe toți îi așteaptă să se întoarcă spre el. În Listra, la vindecarea unui olog de către Barnaba și Pavel, când au văzut locuitorii că ologul a sărit dintr-o dată în picioare, au vrut să-i aducă jertfe celor doi. Și Pavel le explică, stați oameni buni, noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Și apoi le spune despre Dumnezeu, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Deși nu-L cunoașteți pe Dumnezeu, le spune el, nu v-a lăsat fără mărturie, ci v-a făcut bine. Dumnezeu nu a spus niciodată să-i urâm pe oameni, cum învățau fariseii. Dimpotrivă, auziți ce citim în cartea Proverbele. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Adică fă-i bine. Dacă este sete, dă-i apă să bea, căci făcând așa, adun cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Ce înseamnă aceasta, adun cărbune aprinși pe capul lui? Adică el se va simți mustrat de faptul că tu te porți bine, că el se poartă rău. Aceasta spune Solomon aici. Domnul Iisus nu ne spune că se va întâmpla acest lucru, că vom aduna cărbune aprinși pe capul lui. Nu ne spune acest lucru. S-ar putea să nu se schimbe niciodată situația respectivă. Avem impresia uneori că împlinim aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, că suntem credincioși, că suntem cum trebuie, dar ar trebui să ne lăsăm pătrunși de aceste cuvinte ale lui Dumnezeu și să vedem, suntem oameni religioși sau suntem oameni credincioși. Dar este aici ceva, aș vrea să atrag atenția, dacă este flămând, dă-i pâine, dacă este sete, dă-i apă, dar în final ne spune și Domnul îți va răsplăti. Asta e un lucru care trebuie să ne atragă atenția într-un mod deosebit. De ce? Noi ne așteptăm ca Dumnezeu să-i pedepsească pe cei care ne chinuie, iar El se angajează să ne răsplătească dacă îi ajutăm să le meargă bine, fără să așteptăm să se schimbe măcar situația lor. Reacția noastră normală este Dumnezeu să pună odată capăt situației, să-i schimbe dacă ne sunt șefi, să plece de acolo, să se mute dacă ne sunt vecini, să moară dacă ne chinuie. Cumva, cumva Dumnezeu să schimbe situația asta. Și Dumnezeu zice, nu mai gândi așa. Vreau să te răsplătesc dacă acestui om care te chinuie în așa hal îi vei face bine. Apucă-te să-i faci bine și eu te răsplătesc pentru asta. Oare cum raționează Dumnezeu? De ce îmi va răsplăti El? Știți de ce? Pentru că făcând acest lucru neobișnuit, semăn tot mai mult cu El și lucrez la ceea ce lucrează El, la mântuirea oamenilor. Domnului îi este milă de omul acela rău care mă prigonește, cum i-a fost milă și de mine și m-a salvat. Și eu nu pot să strig, Doamne, ți-a fost milă, dar acum nu ți-i mai milă, că uite ce-l lași să-mi facă. El îmi spune, mi-a fost milă de tine și te-am scos din păcat și ești copilul meu și ești mântuit. Așa că să-ți fie și ție milă de El. Dacă îi fac bine, este posibil ca mărturia aceasta să deschidă drumul spre inima Lui. Suntem diferiți de ceilalți oameni. Noi credem că oamenii ar trebui să se califice pentru ca noi să împlinim față de ei ce ne poruncește Dumnezeu. Esența chemării Domnului Iisus este să ne comportăm ca fi ai Tatălui, să ne însușim același fel de gândire pe care o are El. Să ne comportăm în felul acesta cu oamenii. Nouă ne vine greu, dar El vrea să lucreze în noi aceste caracteristici. Iisus nu a dușmănit pe nimeni, dar a fost dușmănit de toți. Păcatul este îndreptat împotriva Lui. Și noi toți am fost dușmanii Lui. Toți oamenii, prin păcat, sunt dușmanii Lui. Acum am fost împăcați cu El și cu Dumnezeu prin sângele crucii Lui. Nu-i mai suntem dușmani. Cu toate că El a fost dușmănit de toți, El ne-a iubit pe toți. Acest lucru ni se cere și nouă, să ne comportăm ca fii ai Săi, făcând ce face Tatăl nostru. Trăirea creștină contrazice normalul. Cetățeanul împărăției se deosebește total de cetățeanul lumii. El iubește chiar și pe vrăjmașii Săi, pe cei care îi fac viața amară. Dar spuneam că aceasta este o problemă de gândire, nu de sentiment. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Să avem în noi acest gând al Domnului Iisus. El a coborât de la nivelul la care era de glorie a lui Dumnezeu și a luat un chip de rob ca să se pună în slujba noastră și să-și arate iubirea față de noi. Noi trebuie să ne înarmăm cu acest fel de gândire, să gândim ca și El. Noi suntem robii lui Dumnezeu și suntem copiii lui Dumnezeu dacă ne punem în slujba celora care au nevoie de mântuire și primii care au nevoie de ea sunt dușmanii noștri. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șede la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă deci cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Oboseala aceasta ar putea veni din pricina răutății unor oameni. De aceea ne spune să ne uităm la Domnul Iisus Hristos care a suferit aceste lucruri, a disprețuit rușinea și a suferit crucea. De ce a putut să o facă? S-a uitat la bucuria care era pusă înainte. Și cred că Dumnezeu i-a arătat Domnului Iisus chipul aceluia care va fi răscumpărat dintre cei hidoși din pricina păcatului. Și când Domnul Iisus a văzut portretul acestui om răscumpărat, s-a umplut de bucurie Și cu această bucurie a venit să ne iubească pe păcătoși, ca să ne răscumpere, să ne poată duce la sine. Și noi trebuie să ne înarmăm cu același fel de gândire. Bucuria că Dumnezeu ar putea să folosească atitudinea noastră de dragoste față de vrăjmași pentru a-i face și pe ei asemenea chipului Fiului Său. Și dacă nu-i face, bucuria care ne este nouă pusă înainte este însuși Domnul Iisus, pentru că noi vom deveni ca El când îl vom vedea așa cum este. Este aici un cuvânt și o provocare teribilă. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este aceasta o metaforă? Putem noi fi la fel ca Tatăl? Aș vrea să înțelegem această chemare a Domnului Iisus. Desăvârșirea Tatălui a fost arătată în trăirea Fiului între noi. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dumnezeu este Duh. Desăvârșirea Tatălui este infinită. Și vom descoperi progresiv o veșnicie întreagă această desăvârșire. Atât este de mare. Domnul Iisus este una cu Tatăl. Pe pământ a trăit desăvârșit ca om. Trăirea lui pe pământ, în trup, este echivalentă cu desăvârșirea Tatălui în ceruri. Dar manifestarea este diferită. Pentru că aici Domnul Iisus a fost încorsetat de materie, de acest trup. N-a avut niciun păcat, nicio greșeală. Noi suntem chemați să fim desăvârșiți ca și Tatăl. A fi desăvârșit ca Tatăl pentru noi ca oameni în trup nu înseamnă să fim atotștiutori și prezenți pretutindeni, cum este Tatăl, care este Duh, ci să trăim cum a trăit Iisus. Aș vrea să fiți atenți la exprimare. Voi fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Deci, după cum, nu în măsura în care. Adică același tip de desăvârșire la nivelul adus de Domnul Iisus pe pământ prin trăirea sa. El este modelul pe care trebuie să-l urmăm. În momentul acela vom fi desăvârșiți ca Tatăl. Când facem exact cum Domnul Iisus face, sunt desăvârșiți ca Tatăl. Pentru că desăvârșirea Tatălui în trup omenesc a fost arătată în Domnul Iisus. Pentru aceasta avem nevoie de cercetare specială, de o hotărâre majoră, ca să depășim durerile provocate de dușmanii noștri și să ne fie milă de veșnicia lor, să nu ne mai uităm la suferința noastră, ci să-i dorim salvați. Și aici maturitatea trece printr-un alt stadiu, acela al detașării de compasiunea de noi înșine, de dragul altora. De aceea nu putem să iubim pe vrăjmașii noștri, pentru că ne iubim prost pe noi, firesc. Ne este milă de noi, ne compătimim, vrem să găsim aliați ca să ne ușureze rana și durerea. Domnul Iisus vrea să ne ducă la libertate, vrea să ne ajute să ne trăim libertatea și această libertate nu este în funcție de paliativele psihologice pe care ne le oferă lumea, să ne descărcăm, să spunem, să povestim, să ne facem opinie în jurul nostru, ci este venirea la picioarele Domnului Iisus cerându-i să ne ridice din această stare nenorocită de milogi care ne pare rău de noi, care suferim atâta, că uite ce mi-a făcut, uite ce mi-a spus, iar a spus, iar mă duc acolo, iar mi se întâmplă. Domnul Iisus vrea să ne ridice de acolo. Credinciosul nu este guvernat nici de pornirile și reacțiile sale naturale, nici de comportamentul altora, ci de voia lui Dumnezeu împuternicită de Duhul Sfânt prezent în el. Aceasta este calitatea copilului lui Dumnezeu. Părerea de rău pentru ceea ce mi se face mie trebuie să se transforme în părere de rău pentru ceea ce li se întâmplă acestor oameni în veșnicie dacă nu se întorc la Dumnezeu. Și aici este o problemă logică și de hotărâre și să nu ne mai lăsăm compleșiți de sentimente care ne fac să suferim pentru că uite cum îi, uite cum îi. Să mă uit la mine cum sunt și să mă corectez ca să fiu fiu al Tatălui care este în ceruri. Amin.
comoara din inimă.